Kalian lagi dengerin
Awkward Network.
Halo semuanya, nama gue Dwi alias @deadschool_19 di Instagram. Dan ini dia, Lalapop. Oke, jadi hari ini gue kembali lagi nge-hack Lalapot. Dimana hari ini gue malah gak sendirian gitu kan. Di sini gue ada guest star kita. Siapa namanya?
Guest star, spesial sekali.
Oh iya, spesial sekali. Siapa? Silakan.
Ya, nama gue Anggita Salonika, @anggiitesa di Instagram, follow aja ya guys.
Ya, bisa dilihat di Instagramnya, @anggiitesa. Gi, sebetulnya kita hari ini pengen ngomongin apa sih? Lo tau nggak kita pengen ngomongin?
Hari ini kita bakalan ngomongin tentang online learning.
Oke, jadi hari ini kita bakalan ngomongin tentang online learning, yaitu belajar di rumah sambil rebahan.
Sambil rebahan gitu.
Jadi, pertama-tama sebelum kita masuk ke poin-poin kita, kita harus tahu apa sih sebetulnya online learning atau pembelajaran online. Menurut pribadi lu sendiri gimana, Gi? Apa itu online learning?
Menurut gua online learning itu adalah di mana kita melakukan pembelajaran secara online gitu. Biasanya kan kalau kita belajar secara tatap muka kan, baik secara baik di les ataupun di sekolah gitu. Jadi kita ketemu langsung sama gurunya. Kalau online learning itu beda lagi, kayak gitu loh. Kayak bisa kita misalnya melakukan pembelajaran dari Google Classroom lah, atau Zoom atau Webex.
Ya betul. Jadi pertama belajar dulu, belajar adalah petunjuk yang diberikan kepada orang supaya diketahui atau dituruti, berguru dan sebagainya. Jadi mendapatkan informasi yang bermanfaat. Dan online itu sendiri adalah melalui basisnya online atau menggunakan internet. Yaitu seperti yang lu bilang tadi, kayak mungkin aplikasi Zoom, Google Classroom dan sebagainya. Nah, pertama-tama opini lu sendiri tentang online learning itu apa sih, Gi? Ini kan kita lagi ada dalam tahapan di mana kita nggak bisa keluar rumah, yang menyebabkan itu adalah lockdown oleh virus corona.
PSBB.
Nah, betul. Nah, karena hal ini terjadi, kan kita ini jadi nggak bisa keluar, dan akhirnya bagi mereka yang masih dalam tahapan pembelajaran dari SD, SMP, SMA,
bahkan kuliah
maupun kuliah kan, iya, mereka itu menggunakan hal yang dinamanya online learning. Nah, menurut lo sendiri sebagai orang yang SMA dan juga dari tempat les ada online learning, menurut lo online learning itu dari dua sisi deh, segi efisiensi dan juga sebagai siswa yang menggunakan online learning.
Maksudnya yang sebagai siswa yang menggunakan online learning itu gimana?
Jadi kan lu kan udah pernah memakai online learning untuk belajar. Maksudnya apakah online learning menurut lu cocok buat lu atau kurang cocok atau ada yang kurang atau gimana?
Kalau menurut gua ya, dari efisiensinya sih sebenarnya lumayan, karena kita bisa belajar dari dimanapun kita berada dan kapan pun juga kan.
Iya betul.
Menurut gua ini agak kurang gitu, soalnya kayak misalnya di tempat gua agak susah sinyal di rumah gua gitu. Kalau misalnya ada tugas ataupun kita ngadain kayak dari Zoom gitu, agak kurang lancar.
Oke, gue ngerti. Jadi menurut tuh sebetulnya itu
makanya gue kan juga juga kan sekelas kan ya sama lo yang Ilya, ya kan?
Iya betul.
Nah, gue mutusin buat berhenti Lia karena salah satu alasannya itu karena kita udah bayar misalnya kita bayar full buat 3 bulan satu term gitu kan, sementara kita belajar online maksudnya kayak kurang efisien.
Ya, menurut lu
apa ya? Kurang.
Ya menurut lu apa namanya? Pengalaman yang didapatkan atau pembelajarannya agak kurang ya. Karena kan emang ini adalah sesuatu hal yang baru bagi lu sendiri kan, dan juga untuk masyarakat.
Karena emang gue juga masih belum terlalu bisa buat beradaptasi gitu.
Betul, karena kan ini benar-benar baru diperkenalkan dan langsung akhirnya dipraktekkan. Kalau menurut opini gue sendiri sih, kalau masalah efisiensi, memang ini sangatlah efisien. Karena mau lu misalnya lagi di luar rumah, jadi sebetulnya kayak multitasking pun lu juga bisa. Karena lu bisa sambil dengerin, bisa sambil belajar. Tapi pun kembali lagi dengan mungkin ada beberapa kendala seperti kayak orang masih kurang beradaptasi dengan teknologinya, karena emang masih baru juga gitu loh, perkembangannya pun juga baru-baru ini. Dan juga menurut gua yang agak kurang itu, yang kurang banget menurut gua adalah penggunaannya itu salah, agak salah menurut gua. Kayak misalnya Google Classroom,
salah
gini maksudnya, misalnya ada Google Classroom, murid diberikan tugas, nah di mana tugas tersebut harus dikumpulkan pada hari itu juga, tetapi pada jam yang berbeda.
Nah,
gini, orang-orang kan berpikir kan kalau itu adalah tugas ya. Menurut gua lebih baik tidak menggunakan hal tersebut sebagai sebuah alasan kalau itu pada hari itu juga. Menurut gua yang lebih baik digunakan adalah memberikan tugas pada hari sebelumnya, misalnya di hari itu, misalnya.
Dan dikumpulkan
betul,
besoknya.
Misalnya ada pelajaran di hari Senin, lu udah dikasih tahu misalnya di hari, let's say hari Rabu,
hari Minggu atau Sabtu.
Iya, misalnya hari Sabtu atau Minggu, atau mungkin sebelumnya
banyak
juga.
Hari sebelumnya lah.
Iya, betul banget. Nah, di situ kan lu bisa menaruh priority lu untuk tugas-tugas, dan misalnya pun lu bisa mencari tentang informasi-informasinya sebelum lu mengerjakan tugasnya, biar tugasnya bisa lebih gampang dikerjakannya.
Selesai tepat waktu.
Betul. Dan masalahnya itu, guru-guru pun, bukan yang gimana-gimana ya, mohon maaf nih, tapi dalam pandangan gue sendiri agak-agak egois atau gimana, gue nggak tahu. Tapi saat gue lihat kan dari sekolah sendiri, dari sekolah gue sendiri, dengan Anggi, kita udah diberikan namanya jadwal Ramadan ya. Dan di
jadwal,
nah di jadwal Ramadan itu ada jam-jamnya dan ada waktu-waktunya di mana guru-guru dapat memberikan tugas kan, ataupun misalnya pengen belajar. Tapi masalahnya guru-guru itu kurang,
dan itu
kurang
sesuai,
memperhatikan.
Harusnya sesuai sama jam pelajarannya.
Nah, betul sekali. Dan guru-guru kurang memperhatikan dengan jadwal itu menurut gua. Dan juga pun menurut gua memang adaptasinya sangat sulit kan untuk online learning ini. Tapi menurut gua harusnya guru-guru bisa melakukan apa yang disebutkan online learning secara benar, yaitu adalah tatap muka melalui video dan menjelaskan tentang pelajaran tersebut kepada muridnya. Karena gue jujur aja nih, gue jujur banget, gue di rumah tanda kutip online learning, gue nggak ngerti apa-apa tentang pelajaran. Yang misalnya ada tugas diberikan, itu gue nggak ngerti sama sekali.
Kita jangan-jangan sejiwa nih,
Wi. Iya. Wah, kok kamu sejiwa sama aku? Ih, nggak boleh ah. Aku udah
karena,
aku udah yang punya, emang, kamu nggak boleh gitu.
Jadi, bucin banget loh.
Oke.
Karena emang gue juga sama kayak lu. Maksudnya kayak guru tuh ngasih tugas tanpa mengajarkan dulu gitu loh. Tanpa diterang.
Iya, betul.
Kecuali ada satu pelajaran biologi. Di kelas gue tuh mesti diadain online learning yang dari Zoom atau Webex.
Itu yang emang menurut gue lebih bagus lah, karena kalau gini deh, kita jelasin apa yang ada di sekolah kita sendiri, oke? Jadi yang ada di sekolah kita itu adalah hanya ada dalam pribadi gue sendiri adalah pemberian tugas ataupun pemberian materi yang harusnya kita baca ataupun kita harus mencari sendiri. Menurut
dan malah kadang ada beberapa pelajaran yang dia nggak ada ngasih tugas dan nggak ada materi, tapi ulangan.
Nah, betul sekali. Oke. Jadi kalau
sekolah kita,
ya udah santuy, nggak usah teriak-teriak.
Iya, maaf.
Oke, jadi sekolah kita itu beda, mungkin beda dengan sekolah-sekolah lain atau mungkin sama, gue nggak tahu. Tapi di sekolah
karena kita nggak tahu sekolah lain gimana.
Tuh, jadi sekolah kita itu hanya memberikan tugas-tugas maupun beberapa materi yang biasanya itu adalah secara tertulis. Padahal menurut gua dengan teknologi yang ada sekarang ini, misalnya kalau kita pengen gurunya itu bisa menjelaskan kepada kita, menurut gua itu adalah hal yang bisa lebih baik ya daripada jadi gitu.
Gue juga kadang suka pusing gitu loh, maksudnya kayak tugas nih misalnya ada berapa pelajaran juga yang setiap ada jam pelajarannya di kelas gue itu dikasih tugas terus dan akhir-akhir ini guru mata pelajaran itu ngadain ulangan beberapa kali berturut-turut dalam beberapa jam pelajarannya itu, ngerti gak sih lo?
Ngerti. Jadi
jadi
itu
dia
mau repot, jadi sekalian gitu ya istilahnya.
Jadi misalnya nih hari dia ada pelajaran hari Senin, hari Senin sama Rabu misalnya.
Yeah.
Jadi dia setiap hari Senin sama Rabu akhir-akhir ini tuh dia selalu ngadain ulangan berturut-turut, tapi nggak pernah ngajarin materinya. Itu yang gue kesel sumpah.
Oke. Jadi
kayak kurang gimana gitu.
Iya sih. Jadi menurut gue sih sekolah, untuk sekolah negeri maupun swasta yang masih menggunakan teknik itu ini atau metode ini, menurut gue harus cepat-cepat, misalnya beneran ya online learning ini menjadi sesuatu yang umum, menurut gue harus cepat-cepat buat adaptasi untuk online learning secara bener-bener online learning. Misalnya ada yang mengajar gitu loh, bisa tatap muka, bisa bertanya.
Cara minimal sekolah ya.
Minimal voice call lah. Minimal ada suaranya, kita bisa bertanya secara langsung saat sedang
bisa interaksi juga.
Betul, saat sedang mendengarkan penjelasan dari gurunya misalnya. Nah, selanjutnya ini gini nih. Jadi gua dengar-dengar nih Gi, dari berita-berita yang muncul kata WHO atau
apa tuh?
Kata WHO atau World Health Organization bahwa corona itu tidak akan hilang, hampir seperti HIV. Maksudnya apa nih? Jadi nanti di kata WHO sih, nanti di masa depan corona ini tidak akan 100% hilang. Maksudnya akan ada orang yang tetap terkena penyakit corona. Dan WHO sudah
virus corona.
Ya. Virus corona, dan WHO pun sudah mengabarkan kepada masyarakat untuk siap-siap apa yang akan terjadi di kemudian harinya. Nah, menurut lu, ini kan misalnya ya, WHO ngomong kayak gitu, dan mungkin ini corona mungkin bisa lebih lama, mungkin saat kita kelas 12 pun corona masih ada gitu, misalnya.
Mungkin.
Ya, amit-amit, tapi mungkin aja masih ada. Kira-kira gambaran lu pada online learning di masa kedepannya itu kayak gimana? Yang masih realistis deh,
Ya, menurut gua ya harusnya sih kemungkinan di masa depan sekolah-sekolah itu udah mulai ngerti apa maksud dari online learning yang sebenarnya. Jadi mereka udah mulai ngadain interaksi antara guru sama murid.
Betul.
Menurut gua gitu. Karena kan setidaknya mereka udah bisa belajar dari masa-masa sekarang gitu kan.
Iya, betul.
Gak mungkin kayak kurang gitu kalau misalnya di masa depan mereka juga masih kayak sekarang, masih belum bisa interaksi gitu.
Oke. Nih, itu kan dalam artian opini lu. Ide gambaran lu tentang online learning yang realistis. Coba lu kasih gambaran online learning yang fantasi lah istilahnya. Apakah orang-orang akan mungkin datang ke sekolah tapi menggunakan robot? Bisa jadi. Ataukah mungkin
kayaknya gue setuju
gimana deh Gi?
Kayaknya itu deh yang tadi yang lu bilang, yang apa, orang-orang datang ke sekolah dari robot, terus mereka ada komputer, terus pakai kamera, terus gitulah.
Iya, jadi menurut gue kalau kayak gitu kan emang keren gitu kan. Tapi kan
keren gitu. canggih, kelihatannya
iya
futuristik, mas,
futuristik,
futuristik.
iya futuristik lah, tapi pastinya kan budgetnya kan besar. Tapi
Ya.
menurut gua ada yang bisa lebih, ada yang canggih tapi bisa lebih easy lah, yaitu adalah penggunaan, well, yang paling gampang sih emang penggunaan aplikasi-aplikasi sekarang, yaitu penggunaan video
Ya,
call,
dulu.
di mana misalnya guru-guru itu memiliki papan tulis ataupun guru-guru bisa menjelaskan sambil melakukan prakteknya dan sebagainya. Yang gue bingungin adalah praktek-praktek, misalnya praktek kimia maupun fisika, biologi
Iya,
dan sebagainya
apalagi
dalam melalui online learning itu gimana ya kira-kira gitu.
kita anak IPA
Nah,
ya,
iya
Mas.
betul-betul lagi. Nah, ini kan kita kan kalau anak IPA kan
Masalahnya enggak minimal kita 2 bulan sekali enggak sih di sekolah praktik kimia, fisika, biologi gitu-gitu.
Iya.
Bahkan hampir setiap kali pelajaran kimia, kita ke lab kimia
Iya.
terus praktek.
Iya. Itu benar banget, karena kan kalau kimia ini kan kalau untuk hanya dengan teori, orang-orang pun juga
Susah.
iya susah.
Susah
Karena
diperti materi.
betul, karena penemuan-penemuan kebanyakan yang ditemukan adalah melalui apa sih? Bukan teori, tapi praktek langsung gitu loh. Ya kan?
Prakteknya.
Nah, yang
Yang gua ngerinya lagi maksudnya kayak kalau misalnya praktek kimia nih, we, bener-bener dilaksanakan. Gimana ya?
Iya, nah
Kayak
itu yang bikin bingung.
agak sulit.
Nah, jadi menurut gue sendiri ada dua yang bisa dilakukan. Tiga mungkin. Tapi kayaknya
Apa tuh?
yang satu lagi agak-agak nggak mungkin. Yang pertama adalah guru yang melakukan praktek doang. Itu yang pertama. Guru yang melakukan praktek, nanti muridnya yang ngeliat doang. Jadi kayak tutorial gitu lah, kayak showcasing sebuah eksperimen. Yang kedua adalah penggunaan aplikasi. Jadi kalau lu,
Aplikasi.
jadi gini,
Gimana tuh?
waktu itu gua pernah ngobrol sama seorang temen. Dia kata dia itu sudah ada aplikasi berbasis apa ya, berbasis HP gitu, basis device-nya HP, di mana lu bisa mencampurin bahan-bahan kimia dengan menggunakan HP.
Oh ya,
Dan
gue tahu,
juga
gue tahu. Tapi sayangnya ya pas gue lihat di Play Store itu berbayar.
nah iya, mudah-mudahan saja kan kalau misalnya ini online learning akan menjadi jangka yang panjang, dan misalnya murid-murid pun harus melakukan praktek. Menurut gua sih kalau pemerintah harusnya sih, maupun Menteri Pendidikan gitu misalnya, pokoknya jajaran pendidikan harusnya,
Jajaran pemerintah.
iya jajaran pemerintah harusnya sih bisa,
Di bidang pendidikan.
ya di bidang pendidikan harusnya bisa mengembangkan aplikasi ini gitu loh.
Ya.
Harusnya sih gampang, harusnya, harusnya. Tapi aku
Harusnya.
tidak tahu tentang masalah programming dan sebagainya. Jadi
Yang tahu teman kita ya.
ya mudah-mudahan saja kalau misalnya ini online learningnya itu masih jauh atau masih lama,
Masih berjalan.
ya kita tetap bisa melakukan hal-hal yang kita sukai di sekolah. Karena emang praktik kimia adalah salah satu hal yang gue sukai. Karena kan lu nggak tahu,
Ya, betul.
tiba-tiba meledak kayak nggak tahu.
Anda, Anda.
Itu kan seru-seru doang.
Benar-benar.
Aku kan cuma nyari seru, tapi nggak pernah terjadi. Karena aku cuma asam basa gitu-gitu doang, Mbak.
Wih,
ya?
Gue mau nanya deh.
Apa tuh, Neng?
Praktek apa yang paling lu suka selama di kimia, selama pelajaran kimia SMA?
Selama pelajaran kimia SMA. Ini agak derail, tapi nggak apa-apa.
Belok.
Agak belok dikit. Apa ya? Menurut gue sih, yang kalau misalnya praktiknya itu pakai Spiritus. Itu yang gue suka. Pokoknya setiap,
lu nggak nanya gue balik apa?
Ya pokoknya yang gue suka itu adalah praktik yang melibatkan penggunaan kompor spiritus, karena itu seru.
Tapi lu nggak nanya balik, Wi.
Oh iya, lu apa Ngi?
Kalau gue, lu inget yang kata pas kita bikin profil sekolah?
Yang itu yang bau apa gimana?
Iya, yang lab kimia kita bikin sampai bau seharian, padahal besoknya ada
ada
apa
praktek ya?
Bazar apa sih,
Apa ada praktek?
besoknya ada apa sih,
Gua nggak tahu.
enggak besoknya
Pokoknya
yang pas pembagian rapot, pokoknya itulah
ya.
yang pas kita bikin itu profil sekolah yang lebih benar-benar bau ampe
Jadi
seharian penuh.
sebagai konteks untuk para pendengar, waktu itu kita membuat profil sekolah di mana kita memperlihatkan sebuah reaksi kimia di lab kimia yang hasil akhirnya menyebabkan bau yang cukup menyengat dari bahan-bahan tersebut.
Dan kita melibatkan salah seorang guru.
Yoi, salah seorang guru. Wah, guru memang terbaik.
Yang mempunyai jabatan lumayan tinggi.
Nah, betul. Nah, selanjutnya nih, Gi, kan kita udah ngebahasin tentang pengertian dari online learning, opini pribadi dari online learning, gambaran online learning mungkin di kemudian hari.
Di masa depan.
Ya, karena kan kita nggak tahu ini sampai kapan online learningnya. Nah, mari kita ngebahas keunggulan maupun kekurangan dari online learning. Di sini gue udah ngedata-data keunggulan dari online learning maupun kekurangan online learning. Yang pertama, jarak tidak menjadi masalah. Bener atau tidak, Nggi?
Bener.
Contohnya apa, Tenggi?
Karena,
gimana?
Kayak, misalnya nih, rumah gue sama sama rumah guru biologi kan lumayan jauh. Jadi, dimanapun apa sih, kayak gitu. Susah ngejelasinnya, Wi. Gimana ya?
Ya, jadi misalnya kita,
pokoknya,
kalau kita kan tinggal di Jakarta.
Dimanapun kita berada juga, kita masih tetap belajar dari online learning ini, nggak sih?
Ya, jadi aksesnya itu lebih mudah menurut gua. Karena misalnya kita tinggal di Jakarta, lalu ada guru tinggal di Depok. Guru tidak harus jauh-jauh pergi ke Jakarta untuk melakukan pekerjaannya.
Dan murid juga tidak harus jauh-jauh pergi ke Depok untuk belajar.
Ya kan sekolahnya di Jakarta, Mbak.
Oh iya.
Masa sekolahnya pindah-pindah Jakarta-Depok ke Jakarta dulu? Lalu, mari kita bahas.
Serembur.
Lalu, mari kita bahas. Kalau gurunya dari Depok pergi ke Jakarta, muridnya dari Jakarta pergi ke Depok, itu belajarnya gimana, Mbak? Mereka saling main kejar-kejaran, kayak Tom and Jerry. Mau Mbak gimana? Mau nyapa? Oke, lanjut. Yang kedua ini adalah kemudahan mencari informasi saat sedang belajar. Maksudnya apa tuh?
Benar sih.
Maksudnya adalah, misalnya kita lagi belajar tentang materi ini, dijelasin sama guru.
Ya.
Mungkin kita ingin mencari detail yang lebih, atau mungkin kayak sebuah pertanyaan yang mungkin kita takut gitu loh, bertanya pada gurunya, ataupun gurunya kurang mengetahui tentang
gurunya
detail jawaban tersebut. Iya, misalnya kayak gitulah. Terus kita pengen cari tahu, kita bisa mencarinya melalui internet. Karena kan nggak mungkin kalau lu di sekolah itu gurunya lagi ngejelasin, terus lu tiba-tiba buka HP. Pastinya akan dimarahin atau ditanyain.
Apalagi pakai Oke Google.
Itu jadi gini, ini adalah salah satu pengalaman gua waktu itu ulangan. Habis itu gua dengerin ini adalah ini. Jadi itu adalah Google ya yang dia ngebacain soal, terus Google jawab balik karena dia lupa matiin suaranya Google. Oke.
Dan tiba-tiba pengawasnya nengok, suara apa itu?
Iya, terus dia ngomongnya Lazada. Oh, itu salah, beda orang. Beda orang, tapi hampir mirip dia.
Beda server, Bor.
Beda server. Oke, lanjut. Itu jadi kemudahan untuk mencari informasi saat sedang belajar. Misalnya kita bingung, terus pengen mencari detail, bisa melalui Google ataupun platform lain. Ya. Dan yang ketiga, menurut gue ini opini pribadi ya, lebih merasakan kenyamanan. Menurut tuh iya apa enggak, Gi?
Maksudnya kenyamanan menurut lo tuh gimana, Wi?
Jadi kalau menurut gue kenyamanan gini, kalau di sekolah kan banyak orang yang merasa kurang nyaman karena mungkin terlalu banyak orang ataupun orang-orangnya kurang enak ya.
Introvert bisa dibilang ya?
Ya nggak gitu juga sih, tapi ya mungkin ya? Mungkin beberapa dari mereka kurang suka keramaian lah.
Nah,
menurut gua dengan penggunaan online learning ini dan kita merasa ada di rumah, di tempat yang kita biasanya ada selama apa setengah hari mungkin atau lebih.
Ya, minimal 10 jam lah.
Ya, pokoknya kita lebih nyaman di tempat ini gitu loh. Lu tahu tempatnya kayak
di
gimana.
Di tempat yang biasa kita ada.
Nah, betul lagi. Menurut lu kayak gitu enggak, Gi?
Menurut gua iya, iya sih. Karena
karena menurut apa? Apakah menurut lu orang-orangnya gak mungkin ganggu lu atau gimana?
Karena Jujur gue kadang kalau di sekolah ngerasa, kadang tuh ngerasa agak risih sama
beberapa murid.
anak-anak sekolah yang ya yang itu begitu.
Oke, gue ngerti, gue ngerti.
Gitu, tanda kutip.
Iya, dengan tanda kutip. Jadi
jadi selama gue ada di rumah ini, berkuranglah rasa nggak nyaman.
Oke. Jadi gue ngerti. Oke, jadi itu adalah 3 poin dari keunggulan online learning. Nah,
sekarang kita ke...
Tentu saja, kalau ada keunggulan, pasti ada kekurangan. Di sini gue udah mengambil 3 poin dari kekurangan online learning. Yang pertama adalah beberapa murid dan guru masih harus berada-dada. Kan gara-gara...
Beradaptasi.
Gara-gara lu kan, beberapa murid... ulang. Beberapa murid dan guru masih harus beradaptasi dengan online learning.
Nah, betul ini sih balik ke yang kita omongin tadi.
Ini balik lagi ke...
Karena definisi online learning menurut guru-guru tuh masih tugas, masih tugas kerjain, kumpulin, selesai, masih kayak gitu kan.
Betul, walaupun
karena
ada...
Karena belum dijelasin materi.
Walaupun ada beberapa guru yang mungkin sudah menggunakan online learning secara sangat efisien ya menurut gue. Misalnya pokoknya ada guru yang menggunakan online learning, misalnya memakai Zoom untuk menjelaskan materi dan sebagainya. Jadi dan beberapa
apalagi dari les kita juga kan, Wi.
Nah, betul sekali. Jadi
les kita yang lain ya, mohon maaf, saya satu kelas sama Dwi, dua les yang berbeda.
Iya, tapi kan
bosan gue ketemu lo dulu.
Ya udah, pokoknya jadi kita ada di tempat les, maksudnya tempat lesnya sama. Dan itu juga menggunakan online learning.
Itu ngadain Zoom dan membahas soal-soal yang biasa keluar di SBM, kalau enggak soal-soal ujian yang biasa keluar.
Jadi kita menggunakan.
Menurut gue itu sih lumayan efisien sih, maksudnya.
Iya, dan
menurut walaupun kita enggak dapat materi dari sekolah, jadi kita masih dapat materi dari les juga kan yang ngadain Zoom.
Iya sih, tapi kan yang mungkin agak tertinggal ya bagi orang-orang yang tidak memiliki akses kepada hal-hal tersebut gitu loh. Tapi juga menurut gue adalah tempat les, menurut gue yang dua tempat les ini yang gue ikuti. Ya gue ikuti lah istilahnya, sudah menggunakan online learning secara yang cukup efisien, dengan cara yang cukup efisien, itu menggunakan misalnya Zoom. Abis itu dia screen sharing tentang materinya, jadi materi bisa kita baca sambil dia sekalian menjelaskan, lalu ada misalnya gambaran akan hal tersebut ataupun hal-hal yang lainnya, dan juga video bisa ditonton dan lain-lain lah pokoknya. Dan menurut gue itu adalah salah satu cara yang paling efisien untuk menggunakan online learning ini.
Efisien.
Yang kedua, ini menurut lu sendiri nih, Gi. Ini adalah hal yang mengganggu lu sangat kan, Gi?
Sangat. Lu tahu beberapa hari ini kota gua lemot.
Nah,
dan mengakibatkan beberapa tugas tidak gua kerjakan.
Jadi apa yang pengen kita bahas adalah yang kedua, gangguan internet dapat menjadi kendala lebih. Nah, menurut gue ini adalah salah satu hal yang paling krusial ya untuk online learning.
Iya.
Karena gini, kalau learning di sekolah, memang pastinya akan ada cukup banyak kendala. Palingan sih yang kendalanya adalah sakit. Itu kendala satu, sakit. Mungkin saja banjir, tapi kan jarang sekolah pada banjir. Tapi mungkin ada sekolah banjir.
Sekolah kita tidak pernah banjir.
Sekolah kita alhamdulillah tidak pernah banjir, kan? Tapi kalau online learning sendiri, salah satu yang paling besar adalah gangguan internet, karena menurut gue bukan yang gimana-gimana ya, tapi semua murid maupun semua guru yang menggunakan online learning kan pastinya memiliki capability masing-masing, atau gimana sih, bukan capability apa?
Memiliki apa?
Capability apa bahasa Indonesianya?
Apaan? Kapabilitas.
Ya, yaudah gitulah, kapabilitasnya masing-masing.
Ya itulah.
Misalnya murid A cuma bisa pakai internet yang segini-segini, tahu murid B bisa pakai internet yang gimana-gimana dan sebagainya. Jadi setiap murid ada kendalanya lah, ada kendalanya bagi murid-murid yang kurang memiliki internet yang bagus gitu loh. Itu adalah poin kedua ya.
Apalagi masalah tempat gak sih? Jadi misalnya nih, kan kalau kita mau sinyal yang kuat kan harus di tempat tinggi.
Ya betul. Terus
di tempat tinggi biasanya kan lebih kencang kan?
Iya betul. Terus juga
kalau kalau misalnya Anda niat, silakan Anda ke genteng rumah Anda untuk mendapatkan sinyal.
Gak gitu juga. Lah orang kalau misalnya voice call dia ditanyain gitu sama gurunya, kamu lagi di mana anak? Saya lagi di genteng atap, Bu.
Lagi di genteng, Bu.
Itu di belakang siapa, Bapak? Ya, saya benerin genteng, Bu.
Soalnya gini.
Ya kan enggak mungkin.
Gua kan cukup aktif di Twitter kan. Dan gua beberapa gua juga bikin grup DM sama teman-teman gua. Dan gua suka curhat di situ. Bukan suka curhat sih. Gua pernah nge-PC lu kan, Wi.
Yeah,
tes gitu. Itu gue ngetes sinyal. Dan gue ngelakuin itu ke grup DM di Twitter ini. Terus kata teman-teman gue, ke genteng aja biar sinyalnya dapet.
Bener sih.
Lu bayangin itu malam-malam jam 9.
Jam 9 naik ke atas genteng. Eh gak apa-apa, kali aja ada temennya.
Engga. Serem banget. Lu gimana?
Kali aja ada yang di pojok-pojok gitu lah, yang ngapain gitu, melayangan, seru. Bisa lu ajak curhat. Bisa lu ajak curhat di tapi enggak apa-apa, Ramadan setannya pada diiket-iketin semua.
Diiketin sama lu ya.
Enggak gitu lah. Oke. Okay. Jadi itu adalah gangguan yang kedua, kekurangan kedua yaitu gangguan internet. Dan kan ini kan agak susah juga kalau kita misalnya ke genteng terus di belakang ada bapak-bapak lagi benerin genteng kan. Enggak seru gitu loh. Lagi belajar ditanyain, "Itu siapa itu? Siapa itu?" Tukang lo lagi benerin genteng.
Kayak gitu aja.
Ya kan enggak mungkin. Nah, kendala yang ketiga adalah sulitnya membuat interaksi yang kuat antara guru dan murid. Menurut gue sih, oh iya ada satu kendala lagi yang gak gue tulis, gue lupa. Tapi itu abis ini kita bahas. Sulitnya membuat interaksi, ya menurut gue ini adalah salah satu yang mungkin bisa diatasi dengan teknologi ataupun mungkin adaptasi ya dari murid dan guru. Karena
berarti ini balik lagi ke omongan kita tadi,
iya,
definisi online learning.
Hampir lagi kita balik lagi ke definisi yang tadi. Karena gimana ya, kalau misalnya murid dan guru hanya memberikan tugas, lalu menyelesaikan tugas, memberikan materi, membaca materi, dan sebagainya, itu kan tidak ada koneksi di mana seorang murid dan guru dapat berinteraksi secara lebih dekat gitu loh. Guru dapat mengetahui muridnya itu kayak gimana, apakah dia rajin ataukah dia memiliki masalah dan sebagainya. Lalu murid pun juga bisa mengetahui guru lebih lanjut, maksudnya cara mengajar dia gimana,
apa guru ini baperan,
iya dan sebagainya. Dan mungkin aja nih ya, kan kita nggak tahu corona ini sampai kapan, mungkin saja nanti ada generasi di mana mereka tidak bisa merasakan interaksi yang cukup kuat bersama dengan guru. Dan menurut gue hal itu dapat membuat bidang pendidikan cukup kurang dinikmati mungkin ya. Karena gini sendiri, dalam pandangan gue, orang-orang menjadi guru itu adalah karena mereka melihat guru dan guru menjadi inspirasi bagi mereka. Ya kan, menurut gue kayak gitu. Dan kalau orang-orang,
salah satunya gue, Wi.
Salah satunya lu mau jadi guru,
jujur
nih
ya,
diinspirasi siapa nih?
Guru matematika.
Diinspirasi siapa nih? Pak itu.
Diinspirasi oleh
Pak itu, siapa? Pak Suwardi.
Iya. Enggak.
Kirain gue
guru sama guru itu.
Kirain Anggi hari pertama pertama masuk sekolah jadi guru, selamat pagi anak-anak, sus, lempar spidol gitu kan, tendang spidol. Weh, udah kayak sirkus deh.
Nangkep.
Kali aja.
Tutup botol.
Kali aja, Gi. Tutup botol, Tupperware kan. Wah, ditendang.
Nangkep tutup botol, terus loncat di meja.
Iya, ditendang luar jendela. Aduh, abis itu.
Aduh, receh banget. Gue nginget itu.
Ya, jadi kembali lagi. Menurut gue, kalau misalnya interaksinya kurang kuat ya, antara guru dan murid, yang terjadi adalah mungkin kayak gitu ya kan, kekurangan minat kepada bidang pendidikan. Dan misalnya kalau kau kurang minat pada bidang pendidikan
dan juga bisa jadi ngakibatin apa, kurangnya inspirasi dari guru yang dikasih ke murid, sehingga
betul,
kemungkinan jumlah guru bakal berkurang.
Iya betul ya, itu adalah poinnya ya. Jadi misalnya kalau orang-orang, kalau ya kalau kurang interaksi lah antara guru dan murid, murid kurang tahu apa sih sebetulnya pekerjaan guru, apakah cuma kasih tugas dan sebagainya gitu loh. Menurut gue itu akan membuat bidang pendidikan kurang memiliki minatnya, kurang banyak minat dari bidang pendidikan.
Kurang diminati gitu.
Iya gitulah. Aku kan bahasa Indonesia aku jelek gitu. Aku kan remedies bahasa Indonesia. Terus kenapa aku jadi podcaster?
Berguru sama Kokoh.
Iya, aku berguru sama Kokoh nanti. Tapi aku bahasa Inggris jelek, kenapa aku jadi podcaster? Ya udah.
Salah server.
Iya, salah server. Oke, ini sudah sampai
lanjut tadi.
Oh iya, yang terakhir aku lupa. Yang keempat. Yang
iya, kelemahan.
Ini adalah kelemahan yang khusus ya. Kelemahan yang khusus adalah pelajaran olahraga. Apa gimana sudah online learningnya pelajaran olahraga? Ini kan adalah pelajaran yang menggunakan fisikal ya. Ya kan masa ada kita menggunakan fisik gitu loh. Kalau kita tidak ada fisiknya, bagaimana caranya kita belajar? Karena kan gini deh. Olahraga itu atau pelajaran penjas adalah pelajaran yang menggunakan kesehariannya adalah sebagai teori. Bukan teori, mohon maaf. Praktek. Nah, lebih banyak praktek daripada teori. Karena ada yang dinamakan muscle memory, di mana kalau muscle memory, kalau kita melakukan hal tersebut berulang-ulang, otak kita akan ingat kalau hal yang dilakukan itu harus kayak gini dan gini. Jadi otak kita udah gimana caranya kita mempelajari olahraga atau penjas tanpa menggunakan praktek gitu loh.
Gimana tapi nih, waktu itu guru olahraga kita pernah ngasih tugas enggak sih?
Iya.
Disuruh bikin video. Tapi itu doang. Tugas yang prakteknya itu doang sih.
Dan tugas praktek itu pun maksudnya kita tahu gitu loh apa yang kita lakukan. Misalnya kayak push up, orang-orang udah tahu itu dari apa, dari SMP kan.
Tapi kalo ada salah satu tugas yang bikin gue sakit badan selama berhari-hari.
Ya itu kan
sakit kaki sebenarnya.
Kenapa, apa tuh?
Split.
Oh, split. Gue nggak bikin tugas.
Ada kan?
Gue nggak bikin tugas.
Ada kan?
Ada kan? Tapi ada. Tapi gue mager. Gue nggak bikin tugas ya. Males. Gue nggak bisa split.
Gelo. Ya gue juga nggak bisa sebenarnya. Cuman yang
paha gue gede. Oh nggak juga sih. Paha gue kecil. Oke. Jadi itu adalah menurut kita ya keunggulan dan kekurangannya yang kita telah lihat.
Tapi menurut gue ada satu lagi,
ada
Dewi.
Lagi. Apa tuh?
Kekurangannya apa lagi? Interaksi sama teman berkurang.
Nah, itu emang benar. Sekali lagi, mungkin lebih detail dari yang nomor tiga ya. Interaksi antara murid dengan murid. Ya, emang menurut gue kalau hal itu terjadi.
Karena biasanya kalau misalnya kita sekolah kan biasanya kita ke kelas dulu atau bertukar kelas gitu nggak sih? Terus kadang kalau kita suka ngumpul-ngumpul terus di TPR.
Iya, betul. Dan menurut gua nih,
kalau misalnya terus kita apalagi Selasa Kamis kan met.
Iya, betul. Misalnya ada ekskul dan sebagainya, interaksi yang lebih
jadi berkurang kan.
Dan menurut gua juga sekolah ataupun tempat pembelajaran adalah salah satu tempat yang interaksinya itu harus digunakan dengan baik ya. Karena gini.
Gini
deh, lu pikirin kalau lu sekolah tapi enggak pernah berinteraksi sama teman atau sama orang lain yang menyebabkan lu enggak punya teman. Pada nanti di dunia kerja, apakah lu bisa mencari teman dengan tanpa pengalaman mencari teman? Ngerti enggak maksud gue?
Iya,
jadi menurut gua dengan cara kita berinteraksi saat kita di misalnya sekolah maupun tempat les itu akan memperbesar peluang kita untuk bisa berinteraksi misalnya dengan rekan kerja, dengan bos maupun cara berkomunikasi yang sopan dan sebagainya. Dan itu adalah salah satu hal yang sangat-sangat penting di dunia pekerjaan menurut gua. Dan sekolah adalah salah satu stepnya itu untuk dari masuk ke dalam dunia pekerjaan.